Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to a Cross World Online Worship. Today is August 15, 2021. Rejoice with me as I celebrate my 41st spiritual birthday. No, I was 15 years old when I got to know the Lord. My life was a mess. Sabi ko, if I could only start all over again, and then it would be better. Alam mo, hindi lang starting all over again, but a new beginning was given to me by the Lord at age 15. And forever, I am grateful, no, for His saving me. No, purihin ang Panginoon sa aking pong spiritual birthday for His grace upon my life. Now, if you have your Bibles with you, we will continue on with our series. No, ang atin pong series ay based on John, the Gospel of John. And today, we will be focusing on chapter 12. No? So, buksan po natin ang mga Biblia natin sa John chapter 12, verse 23. Ang title po ng mensahe natin ay Whose Glory? Whose Glory? No? Or Kaninong Kaluwalhatian? John 12:23, ito pong sabi ng salita ng Panginoon, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Again, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba at kinikilala na ikaw ang aming hari, Panginoon at manlilikha. Dalangin po namin na sa kalagitnaan po namin, ikaw ay maluwalhati. Makilala namin si Jesus ng lubos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa iyo lamang kami umaasa at nanganganlong. Salamat po, Lord God. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. So ang sabi po dun sa ating passage, the hour has come. No, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Now, ano bang ibig sabihin ng the hour? No, the hour. Kasi maraming mga pagkakataon sa Gospel ni John na binanggit niya din ito. No, na for example, sa John chapter 7:6, ang sabi ni Jesus is, "My time has not yet come." No, hindi pa dumarating ang aking panahon. Ano ba yung panahon na yon? Yung panahon na ibibigay niya ang kanyang buhay sa krus. John 7:30, ang sabi naman ni John, "His hour had not yet come." And in John 8:20, sabi din ni John, "His hour had not yet come." So maraming pagkakataon na gusto na siyang hulihin, patayin ng mga religious leaders, but they could not. Why? Because His time has not yet come. Pero pagdating po dito sa 12:23, saka sinabi ni Jesus na the hour has come. No, anong nag-trigger? No, ano ba ang nagbunsod para masabi ni Jesus na the hour has come? As a background, sa buong chapter 12, makikita natin sa unang part yung, di ba, yung message last week na si Mary ay nag-offer ng kanyang best kay Jesus Christ, and then criticized si Judas. You remember that? But eventually, it was commended by Jesus Christ. And then after that, pumasok si Jesus sa Jerusalem at winelcome siya ng mga tao triumphally. So ito yung tinatawag na triumphant entry sa Jerusalem during the Palm Sunday. At pagkatapos po nun, sa kalagitnaan po ng feast, ay dumating po yung mga Greeks at nakipagtagpo kay Jesus Christ. I think that triggered, you know, the in the heart of Jesus na ito na marahil talaga yung panahon na ibibigay ko ang aking buhay, no, sa marami. Okay, so that's the hour. Now, sabi, the hour has come for the Son of Man. No, sabi dito, the Son of Man. Alam niyo po ba na 78 times ginamit yan sa apat na Gospels, no? Madalas gamitin ni Jesus Christ yung Son of Man. Kung isipin natin, meron siyang binabanggit na Son of God o kaya ay Son of Man. Ano bang difference ng dalawa? Well, pareho lamang po yan, mga kapatid. Ito nga lang, Son of Man, has a reference to Daniel chapter 7, verse 13 to 14, na pinrophesy o inihula ni Daniel yung parating na Messiah o yung tagapagligtas. Itong pagkakasabi ni Daniel, "In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven." So Jesus was referring to this verse from Daniel, no? And then this son of man approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. And all nations and peoples of every language worshipped him. So when you talk about the son of man, hindi lang ito yung humanity ni Jesus Christ. It talks about authority, the glory, and the sovereignty of the son of man. At hindi lang yun, all nations, peoples of every language, kasama yung mga Greeks, no, will worship him. And his dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Kagaya ng inawit ng ating praise team, no, his kingdom will never, never, ever end. Nakita po natin, ano, na the hour, meaning the hour that Jesus is about to give his life, the Son of Man, nakita din natin yung significance ng the Son of Man, it speaks of, you know, the Messiah, you know, the Savior of the world. And ang sabi din po sa verse is, the Son of Man to be glorified. No? To be glorified. Ngayon, kapag nakita natin yung salitang glory or glorified, we think of splendor, we think of brightness, di ba? We think of spotlight, kasi glory eh. No? Pero ano bang ibig sabihin ng glory dito? Ito ba yung pagpapakita lang ng kagandahan ni Jesus? Yun ba yung glory dito? Yung pong glory sa Old Testament, ang ginamit pong word ay kabod. Ibig pong sabihin ay yung heaviness or weight. Yung bigat o yung timbang. Ibig pong sabihin, in short, yung value, yung worth o yung kahalagahan. Gaano katimbang, gaano kahalaga, no, ang Panginoon sa atin. That's His glory. Ito namang sa New Testament, ang word na ginamit ay doxa. Yung pong word na doxa means splendor, majesty, and brightness. And in this chapter, 6 times binanggit yung salitang doxa or glory. Sa totoo lang po, mahirap i-describe yung glory. Diba? Yung beauty, kagaya ng beauty, mahirap ding i-describe yung beauty. No, yung basketball, madali pang i-describe eh. Sa isang hindi nakakita pa ng basketball, no? Ipaliwanag mo lang na merong isang bolang bilog, yari sa leather or synthetic or what, or rubber, at yun ay hawak-hawak sa kamay at dinidribble, no? Pinapatalbog mo at tatakbo ka para i-shoot mo dun sa ring. No? At every time na ma-shoot doon sa goal, ay meron kang puntos. So in a way, nakakaroon ng larawan yung isang tao na what basketball is all about. But beauty? Paano mo i-describe yung beauty? Di ba? Kulang ang salita para sabihin mo yung ganda. Siguro, kailangan makita mo na lang o kaya maituro sa'yo that that's beautiful. No? What is beauty? Look at my wife. And I can tell you that that's beauty. That's maganda. Siguro lahat ng mga mister dito magsasabi din ng gano'n na kung gusto mo ng description ng beauty, just look at my wife and you will know what beautiful means. No? Kaya ang glory po, kagaya din ito, hindi mo malaman kung paano mong i-describe, but you know when once you see it, once you sense it. In the same way with the glory of God, you know that, you know, the Lord is there. The Lord is here. Why? Because you sense it. There are no words to describe it. But the glory of God is so overwhelming, so magnanimous, so awesome. No? Na wala kang magagawa kundi lumuhod sa kanyang harapan, purihin siya, sambahin siya, at ihandog ang buhay sa kanya. dito sa passage natin, merong tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo about the glory of God. Okay? Una po, the glory of God is not limited to specific place. Hindi po siya limitado lamang sa isang lugar. Hindi lang sa templo o sa simbahan o sa church. Kasi kita po ninyo, ang glory ni Jesus ay nasaksihan ng marami sa tahanan ni Mary, ni Martha at ni Lazarus, kung saan ibinigay ni Mary ang kanyang pinakamahusay kay Jesus. That's how valuable Jesus is for Mary. Na she despised, no, her own hair. Hindi niya inalintana yung kanyang kayamanan, hindi niya nainisip ang kanyang, alam mo, yung glory ng kanyang buhok, hindi niya nainisip yan eh. Ang iniisip na lang niya ay mas matimbang si Jesus. At ang kanyang pabangon daladala na nagkakahalaga ng isang taong sweldo ay hindi yan sayang kapag ka inialay mo sa Panginoon. So see the glory? Now once you are captivated by the glory of Jesus, nothing else matters. No treasure can ever be compared to the value of Jesus. Pagkatapos nito, nakita din naman natin how the people of Jerusalem and the pilgrims, no, valued Jesus by welcoming Him. Ito na siguro yung peak ng popularity ni Jesus pagkatapos na buhayin si Lazaro mula sa mga patay. At talagang kumalat sa buong Israel at sa buong mundo ang katanyagan ni Jesus Christ. No, kaya't ang mga tao ay talagang di magkamayaw. Naghubad sila ng kanila ng mga panlabas na kasuotan, inilatag sa daan, naglatag ng mga dahon, ng mga palmera, at nagpupuri sila sa Panginoon, Hosanna to the highest. Regardless kung anong motibo ng mga tao, but they were overwhelmed with their aspirations that the one who is coming riding on a colt or on a donkey's colt is the Messiah, no? The Son of Man, the long-awaited Savior of the world. Kaya lang alam natin na ang kanilang expectations ay isang military, powerful authority who will overthrow the Roman Empire. But regardless of their motivation, Jesus Christ was glorified at this particular juncture. Alam nyo, kapag ka ang hero's welcome, ginagawa yan kapag ka sa mga general na uuwi mula sa giyera, nakapatay ng 5,000 people, minimum, they are given a hero's welcome. Sa atin eh, kapag ka nag-uwi ka ng gold, silver, or bronze sa Olympics, you will be given a hero's welcome. So kita natin dito that the glory of God is not limited to a specific place, whether private or public, wherever you are, you can worship the Lord. God can be with you even in the kitchen. He can manifest Himself to you even in your bedroom, even in the marketplace. No, if you will just allow Him, He can make a difference in your life wherever you are. Secondly, the glory of God is not limited to specific people. So, hindi lamang po yung mga disciples ni Jesus ang nakasaksi o yung mga Hudyo na taga-Jerusalem. But ito pong pagkakataon na ito ay makikita natin na may mga taga-ibang lugar na hinanap din si Jesus. Ito sa verse 20. No? Sabi sa verse 20, "Now there were some Greeks." So, hindi na to Hudyo. "Among those who went up to worship at the festival." So bakit nagpunta yung mga Greeks na ito? To worship. "And they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. 'Sir,' they said, 'we would like to see Jesus.'" Si Philip ang kanilang na puso ang lapitan kasi ang pangalan kasing Philip ay Greek. Ang ginawa naman ni Philip ay pinuntahan yung si Andrew. And Andrew and Philip, in turn, told Jesus na minagahanap po sa inyo ng mga Griego. As I mentioned a while ago, ito marahil ang nag-steer sa puso ni Jesus na the hour has come Kasi even the Greeks, the Gentiles are, you know, longing for the Savior. Kaya binitawan niya yung katagang, the hour has come for the Son of Man to be glorified in verse 23. Yan. So, napakahalaga po nito na if you want to make the glory of Jesus known, the best way to glorify the Lord is to share the good news to the people who are not like us. No. Yung mga pre-believers, yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, that will really glorify the Lord. No. Ang malungkot, marami sa atin habang tumatanda tayong Kristiyano, lalong kumukonte yung mga kaibigan natin na hindi pa believers. No? At umiikot na lang ang mundo natin sa mga kapwa natin, mga mananampalataya. Kapatid, we can glorify the Lord when we hang out with sinners. No, kagaya ni Jesus, no, he hanged out with sinners, with tax collectors, and even prostitutes. Yan ang mga kaibigan ni Jesus. Eh. Kasi there, walang way para makapag-share ng gospel unless you engage with them. No, kaya sa akin, playing tennis is one opportunity for me to mingle with the pre-believers, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, so that somehow they can get to see, you know, how a Christian looks like, no, and how a Christian talks, so how a Christian, you know, deals with them, no, so that makita nila na they will be blessed somehow, you know, sa pamamagitan ng ating mga buhay. At may mga nashare na po tayo ng gospel. May mga naipag-pray na po tayo ng mga tennis players, no? At ngayon ay marami tayong mga kaibigan na pinagpe-pray pa na makakilala sa Panginoon. So, kayo po mga kapatid, the executives who are here, the corporate people, the businessmen, every day marami kayong nakakasalumuhang mga pre-believers, no? Make this an opportunity to glorify the Lord by sharing who Jesus is to them. Si John Maxwell nga ay meron siyang dalawang organization. Yung isa ay Christian organization, yung isa naman ay a secular organization. Siyempre, doon sa Christian organization, puro mga Christian ang kanyang kasama. Pero sa kanyang secular corporation, ang mga kasama niya doon ay mga non-believers. No? Meron siyang kaibigang atheist, may kasama siyang speaker na agnostic, yung iba ay New Ager. No? Kasi sabi niya, kasama ko sila kasi paano nila makikilala ang Panginoon kung hindi ko sila sasamahan? Diba? So may pagkakataon, yung isang magaling niyang speaker na kasama sa grupo nila ay nagtanong sa kanya, agnostic ito, sabi sa kanya, John, marami ka nang naituro sa akin sa public speaking. Meron ka pa bang pwedeng ituro? O lahat yata, naituro mo na? Baka meron ka pang pwedeng ituro sa akin. And sabi ni John, meron pang isa na hindi ko pa na ituturo sa'yo. Ano yon? Sabi niya, I ask God for help. Medyo natigilan po yung agnostic. Sabi niya, paano mag-apply sa akin yun? Agnostic nga ako. Hindi ako kumikilala sa Diyos. Hindi ko nga alam kung may Diyos eh. Sabi ni John, walang problema naman yan. Okay lang yan. Kahit agnostic ka, tawagan mo lang siya. Sabi niya, paano ko tatawagan kung hindi ko nga sigurado kung meron? Hindi, okay lang yun. Basta pagka nangailangan ka, tawagan mo lang. No? At sabi niya, sabi nung agnostic, ikaw ba ginagawa mo yan? Marami ng beses. No? At subo ko na. Sinasagot ka naman, sabi nung agnostic. Abay, oo, sabi ni John. No? Kaya huwag kang mag-alala kahit agnostic ka. Pwede mong tawagan si Lord. No? At hindi naman siya ma-offend sa'yo. He can handle that. Well, just ask help when you need it. Napaisip itong agnostic na ito. Siguro isang linggo, dalawang linggo pagkatapos noon ay magsasalita itong agnostic sa isang public gathering. Kasi hindi maipaliwanag na dahilan, no, ay hindi nagwo-work yung microphone, may problema yung sound system, yung mga presentations, magulo, no? At na, kinakabahan na siya, ninenerbyo siya kasi magsisimula na siya magsalita. Ano, at nagkakagulo. No, nung naalala niya yung sinabi ni John, kahit pabulong lang, no? Sabi niya, sabi nung agnostic, God, help me. Tulungan mo ako. God, ganun. Pagkasabi niyang ganun, biglang naayos ang lahat. At nakapagsalita siya ng maayos at naging maganda yung kanyang presentation. Laking gulat niya. At nung tapos na ang lahat, sumakay na siya ng elevator, siya'y mag-isa doon sa elevator, siya'y napabulalas nang sabi niya, thank you God for helping me. Ay, teka muna, hindi pala ako naniniwala sa Diyos. No? But anyway, thank you, thank you. At alam mo yung agnostic ngayon, Christian na. Yan. Why? Because of John Maxwell who influenced him in the marketplace. Kaya mga kapatid, marami po ang magagawa ninyo sa school, malaki ang magagawa ninyo sa marketplace, sa business world, no, when you win people for Christ. And then pangatlo, you know, the glory of God is not limited to a specific paradigm. The glory of God is not limited to a specific paradigm. Minsan kasi, pag sinabi natin glory, we think of spotlight, diba? Awards, we think of gold, silver, bronze medal, pagtayo sa podium, yan ang glory. Yan ang glory. Pero para kay Jesus, yung glory, no, that the Son of Man will be glorified, is not that. Iba ang paradigm ni Jesus. Ang paradigm niya, glory is His death. Yun. Diba? The hour has come. Look at this verse, no? Tingnan natin itong verse na ito after ng verse 23. Sabi sa verse 23, diba, yung ating text for today, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Then, tinuloy niya doon sa metaphor ng seed. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and wherever I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Okay, so anong makikita natin dito? No? Ito'y baliktad sa paningin o pananaw ng mundo. Na kapag ka sinabing glory, you promote yourself, you show off, no, you display, no, at pakita mo how strong you are, how intelligent you are, how connected you are. Yan ang standard ng mundo. Pero para kay Jesus, no, itong being glorified means falling to the ground and dying, remaining single, and losing, and all these things we don't want. So glory has something to do with surrender. Glory has something to do with, you know, it's not my agenda anymore, but God's agenda. Kaya nga nung pinili tayo ng Panginoon, di naman niya tayo pinili dahil magaling tayo or matalino o mayaman na magagamit niya tayo in the future. No. He chose us because of our poverty. Kasi poor people, no, they have no agenda. They don't even have a purpose. Ang mga taong dukha, wala nakikitang future, eh. Walang mission. Eh. At bukas yan sa kung anumang ipagagawa. Kaya nga, blessed are the poor in spirit. Why? Because theirs is the kingdom of heaven. If you don't have any agenda, then the purpose of God can be seen by you and can be fulfilled by you. Pero ang mga taong magaling, matalino, mahusay, madalas may mga purpose na yan, may mga gusto nang gawin sa buhay. Pero yung mga mahihirap, yung mga dukha sa paningin ng Diyos, yung nagpapakababa sa harapan ng Panginoon, even if meron silang ambition, and there is nothing wrong to have ambitions and dreams, but they are willing and available to change, no, and to embrace what God wants them to do. So it has something to do with surrender. At hindi lamang surrender, May kinalaman din yan sa sacrifice. No? Sacrifice. Kasi we all don't want falling, dying, remaining single, and losing. Ayaw nating lahat yan. Kasi masakit, nakahihiya, no? At parang malaki ang mawawala sa'yo. Pero sa totoo lang, it's a matter of attitude. Kung anong binavalue mo, no, doon nandun ang puso mo. Kaya kung ang kayamanan ng mundo, ang value mo, nandun din ang puso mo. Kung nasa karangyaan, nandyan ang puso mo. Pero kung nasa Panginoon ang value mo, ang pagpapahalaga mo, ang puso mo nandun din. At kung nandun ang puso mo, sakripisyo pa ba yun? Hindi na sakripisyo yun. Sabi nga ni David Livingstone, if a commission by an earthly king is such an honor, how can the commission of the heavenly king be a sacrifice? So para kay Jesus, hindi sakripisyo yung mag-fall, mag-lose, mamatay, hindi sakripisyo yun. For him, it's his joy to fulfill the mission of his Father, to finish God's work in his life. So it's a matter of attitude. Napakahalaga na tama yung attitude natin, mga kapatid. Narinig niyo na ba yung diary ng aso at saka ng pusa? Baka hindi niyo pa narinig eh. Tingnan natin ngayon kung ano yung diary ng isang aso at diary ng isang pusa. So let me just share to you and apologies sa mga cat lovers. Sabi nitong aso, 8 a.m. dog food, my favorite thing. 9:30 a.m. a car ride, my favorite thing. 9:40 a.m. a walk in the park, my favorite thing. 10:30 a.m. got robbed and petted, my favorite thing. 12 p.m. lunch, my favorite thing. 1 p.m. played in the yard, my favorite thing. 3 p.m. wagged my tail, my favorite thing. 5 p.m. milk bones, my favorite thing. 7 p.m. got to play ball, my favorite thing. 8 p.m. watch TV with my people, my favorite thing. And 11 p.m. sleeping on the bed, my favorite thing. Ano? Yan ang attitude ng mga aso, no? Now, tingnan naman natin ngayon ang diary ng isang pusa. Yan. Sabi niya, day 983 of my captivity. My captors continue to taunt me with bizarre little dangling objects. They dine lavishly on fresh meat while the other inmates and I are fed hash or some sort of dry nuggets. And the only thing that keeps me going is my dream of escape. So, kita po natin dito yung kaibahan nung aso sa pusa, no? Magkaiba sila. No? Isang ang aso ay talagang masayang-masaya sa lahat ng bagay. Pero ang pusa, napaka-entitled. No? Ano ka ba? No? Are you more of a dog or a cat? No? So it is a matter of attitude, no? How we view things, how we value things, no? That will determine how we deal with them. That will determine how we do things, no? It matters how we value things, and it's no sacrifice. Pangatlo, glory has something to do with selflessness. Selflessness, no? Sabi nga dito sa ating verse 27, sabi ni Jesus, now my soul is troubled. What shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this reason, this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I glorified it and will glorify it again. So, troubled si Jesus kasi alam niya, malapit na siyang mamatay. So, sabi niya, anong prayer request ko? Father, save me? Pwede naman niyang sabihin yun, di ba? Father, save me. Father, save me. Diringgin naman siya ng Panginoon eh. Pero sabi niya, no, this is the very reason why I came. No? To give my life. Kaya sabi niya, Father, oh, glorify your name. Glorify your name. Be glorified in my life. At hindi lang yung ano ha, hindi yung glory mapunta sa akin. Hindi niya sinabing, Father, glorify me. No, but glorify your name. So it has nothing to do with Jesus. It has something to do with his Father. He always wanted to glorify his Father. No? Kaya po, bahagi po ng glory, yung selflessness eh. Kasi the more we pursue glory, the more it will run away from us. And don't even dare take any glory or take any credit. Ah, kasi ang glory para sa Panginoon lang talaga yan. Naalala ko si Corrie Ten Boom. Na siya'y may nagpakitang angel sa kanya at ang sabi ng angel sa kanya ay sabi niya, the Lord is so happy with you and so pleased with you and he will be extending your life for another 5 years. So natuwa naman si Corrie dahil medyo may edad na rin siya. No? Pero somewhere or sometime along the 5 years, siguro middle of the 5 years, nagkasakit itong si Corrie Ten Boom. At may angel na dumating sa kanya at ang sabi ng angel, halika. Sabi ng ganun, umuwi na tayo. Pinatatawag ka na ng Diyos sa langit. Sabi niya, bakit? Akala ko ba meron akong 3 years pa? Sabi niya, sabi ng ni God, kunin na kita eh. Hindi, may 3 years pa ako eh. Bakit? Kasi the next 3 years will be very hard for you. No, it will be very painful for you. Then, nag-pause si Corrie Ten Boom at ang sabi niya sa angel, what will glorify God more? Yung kunin mo na ako o magstay pa ako dito sa mundo kahit ako mahirapan? Pinapaisip yung angel at ang sabi ng angel, you will glorify more when you stay. But it will be very difficult. Sabi ni Corrie, I'd rather stay so that I can glorify God more. So hindi na mahalaga kung ano pang haharapin mo sa buhay. Ang mahalaga, di ba? Lord, anong makakaluwalhati sa'yo? At sana kahit sa kamatayan, kahit sa karamdaman, kahit sa kahirapan, maluwalhati ka sa aking buhay. That should be our attitude. The attitude of selflessness, no, the attitude of willingness, no, willingness to lose, willingness to sacrifice, willingness, no, to even fall or even die, no. Meron po sa Iran na dalawang kabataan na sinyaran ng gospel at sila po'y naantig ang kanilang puso nung makilala nila si Jesus Christ. Pero sabi nila, pwedeng bukas sa kami magdesisyon kung tatanggapin namin si Jesus o hindi. Sabi doon sa mga nag-share. At pumayag naman yung grupo. Sabi niya, sige, umuwi muna kayo. The following day, bumalik yung dalawang kabataan. At pagbalik ng dalawang kabataan, dala-dala nila yung mga malalaking bag. Eh, teka, kami nga, bakit ang dami niyong dala? Sabi niya, nag-decide na kami na sumunod kay Jesus Christ. Eh, ba't ang dami niyo dalang bagahe? Kasi tinimbang namin kagabi, pagka kami sumunod kay Jesus Christ, itatakwil kami ng mga magulang namin, ng mga kamag-anak namin. No? Kaya, nag-desisyon na kami na si Jesus ang mas mahalaga kesa pa sasabihin ng aming mga mahal sa buhay at mga kamag-anak. You know, that's the cost of following Jesus in Iran. No? At kahit nga noong panahon na nila Pablo ng mga disciples, ano, yung sabihin mo na Christian ka, that is very costly. Yung sabihin mo na Jesus Christ is my Lord, that could cost you your own life. Kasi hindi pwedeng sabihin Jesus Christ is Lord. Dapat Caesar is Lord. Kaya manganganib ang buhay mo kapag naging Christian ka nung unang panahon. Sa panahon natin ngayon, in ang maging Christian. Parang okay lang maging Christian, di ba? Pero noon, matindi talaga. Naalala ko si Pastor Ray Isaac na sinabihan siya ng kanyang mga magulang na kapag magpapatuloy ka dyan sa born again na yan, wala kang mamanahin. Hindi na inalintana ni Pastor yun, nagpatuloy pa rin kahit wala siyang mamanahin. At dahil nagpatuloy siya, naging Christian ang kanyang pamilya. Ayun, sa awa ng Panginoon, siya yung unang nakakuha ng mana. Pagkatapos nila maging Christian. You know, it was also costly for me when I was 15 years old, 16 years old, no? Nung ako'y sumunod sa Panginoon, it cost me my college education. Sabi, walang support akong matatanggap sa kanila dahil ayaw nila akong magpastor. No, but it doesn't matter. It didn't matter to me, the Lord. Kasi kung tinawag ako ng Panginoon, the Lord will provide for all my needs. And I went to the seminary without any support. And God was so good. Nung ako po'y 1 year na sa seminary, ay nakakilala po ang buong sambahayan sa Panginoon. At sila na rin eventually ang nag-support sa aking pag-aaral. Kaya mga kapatid, ano ba ang naging halaga ng pagsunod mo sa Panginoon? You know, what has following Jesus cost you? Sa isang, I think it's in Burma or Myanmar, no? Na napakahirap po nung sitwasyon ng mga Kristiyano. Pinapersecute, tinotorture, kinukulong. At merong isang Christian leader na ikulong. At lagi po siyang binubugbog, lagi siyang pinapahirapan. No? At kapag ka nainis at nagalit sa kanya ang mga bantay, no? Yung mga sundalo, ay pinadadala po siya doon sa, alam niyo po yun, yung septic tank. Kung saan lahat ng dumi ay doon na pupunta at siya ang maglilinis noon. Isipin niyo yung parusa na yan. Nadaling ka doon sa septic tank para linisin ang lahat dahil sa pagiging Christian mo. Pero nung in-interview po itong Christian leader na ito, sabi niya, sa totoo lang, gusto ko doon sa septic tank. Kasi pag nasa septic tank ako, malaya ako. Malaya ako makapag-pray. Malaya ako makapag-worship. Kapag ako nasa selda, di ako makaawit sa Panginoon. Pag ako nasa selda, di ako makapag-recite ng verses. Pag ako nasa selda, hindi ako makapag-pray ng malakas. Pero dito sa septic tank, regardless of the smell, kahit ano pa man ang nakikita ko o nararamdaman ko, no, o naaamoy ko, hindi na mahalaga. Because this is haven for me. I see the glory of God in the septic tank. Being a Christian for some of our brethren in some other countries are really costly. Ikaw, ano na ba ang naging cost ng pagsunod kay Jesus para sa iyo? It is my prayer that you will see the glory of the Lord and be captivated by His beauty so that all the things in this world will be like shadows, will be unimportant and unappealing kapag nakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Jesus Christ sacrificed, surrendered His life selflessly for the glory of His Father. Kung hindi matutunaw ang puso mo sa pag-ibig na yan ni Jesus, hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng magpalambot ng puso. At sa pagkakataong ito, napakahalagang kilalanin mo ang paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Yun ay ginawa niya para sa iyo. Kung nais mong maranasan si Jesus, makita ang kanyang kaluwalhatian, sumunod ka lang sa panalangin nito. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. na kahit ako'y makasalanan, namatay ka pa rin. Kahit ako'y iyong kaaway, binigay mo pa rin ang iyong buhay para sa akin. Patawarin mo ako sa aking kasalanan at ikaw naway maluwalhati sa aking buhay. Nais pa kitang makilala, Panginoon, at nais kong mabuhay na ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon hanggang wakas. Salamat po, Panginoon. Purihin ng Diyos. At kung ikaw ay sumunod sa panalangin na yan, nakilala mo si Jesus ng totoo sa iyong puso, pwede bang i-chat mo lang sa chat room at so that we can pray for you and reach out to you. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pananambahan. We want to give you the opportunity to give to the Lord and become a blessing to the work of God. No? Pwede po kayong mag-deposit sa RCBC or BDO bank account. At pwede rin namang mag-drop by sa ating opisina from Tuesday to Saturday. Meron po tayong staff who will be receiving your tithes and the offering. No? And don't forget, mamaya po, ang ating Kids Zone at J12 Sunday School this coming Wednesday. Word and Prayer, we'll talk about the 7 deadly sins and our topic is about lust. And of course, Praying with Proverbs on Friday and Alav Friday, no, discussing Joshua Dauntless. No, purihin natin ng Panginoon mga kapatid at let me just pray for you and pray for our nation. And immediately after this, stay tuned pa rin and have some reflections, no? Have some reflections. Tayo po ay magbukas na sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat napakabuti mo sa amin. Salamat sapagkat para lang maibigay mo ang kaluwalhatian sa iyong Ama, itinaya mo ang lahat. Ang iyong karangalan, ang iyong kalayaan, ang iyong buhay. At hindi mo ito inalintana sapagkat mas matimbang ang iyong Ama kaysa ano pa mang bagay dito sa mundo. Panginoon, likhaan mo kami ng ganitong pagpapahalaga sa aming puso. Nawa mas maging matimbang ka kaysa ano pa mang bagay dito sa mundo o sinumang tao sa buong mundo. Gamitin mo kami, Panginoon, na tagapagatid ng iyong mabuting balita sa mga taong kasama namin araw-araw, mga katrabaho, mga kaklase, bigyan mo kami ng oportunidad, divine appointment, to share how beautiful Jesus is and how glorious the Lord is. Purihin ka, Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang aming bansa, nawa ay gumaling na ang aming bansa. Patawarin mo kami sa aming kasalanan at hugasan mo kami, Panginoon. Ibangon mong muli ang bansang Pilipinas at maging pagpapala sa marami. Salamat po, Panginoon. Blessing be upon your people, especially those who are with us today in this worship. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and give you grace and be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. Pagpalain kayong lubos ng Panginoon, to God be the glory. And let's have some reflections, mga kapatid. Nais kong sa ating bago tayo mag-iwahiwalay ay bulay-bulay ninyo ang dalawang katanungang ito. Number one is, are you seeking self-glory or God's glory? And what are the worldly passions, possessions, and possessions in your life that you need to surrender to the Lord?